Herra forseti. Að beiðni þáverandi heilbrigðisráðherra skrifaði KPMG skýrslu um forsendur og hagkvæmni þess að byggja nýjan spítala við Hringbraut. Skýrslan var birt 31. ágúst árið 2015. Stuttu áður hafði Hagfræðistofnun Háskóla Íslands gert sjálfstæða úttekt á verkefninu og metið verkefnið ábatasamt frá þjóðhagslegu sjónarhorni. Fjallað er í skýrslu KPMG kostina við staðsetningu spítalans við Hringbraut en einnig gagnrýni á hana. Farið er yfir skipulagsmálin, byggingakostnað, rekstrarkostnað, kostnað við fólksflutninga og umferða álag. Sú stefna halda áfram uppbyggingu á núverandi stað við Hringbraut var mótuð eftir að starfsnefnd heilbrigðis- og tryggingamálaráðherra skilaði áliti sínu í janúar 2002 fyrir 16 árum síðan eins og hæstvirtur heilbrigðisráðherra benti á í ræðu sinni og enn ræðu við staðsetninguna. Nefndin bar sama þrjár staðsetningar, Hringbraut, Fossvog og Vífilsstaði og reyndist mat á stofnkostnaði við Hringbraut lægst. Síðan þá hefur verið unnið á grundvelli þeirrar stefnumótunar. Verkefnið hefur þróast mjög farið í gegnum skipulagsferli og svæða aðal og deiliskipulag var samþykkt árið 2013. Formbygginga og umfang tók miklum breytingum í gegnum skipulagsferlið en samstaða hjá borgaryfirvöldum hefur verið mikil staðsetninguna við Hringbraut. Byggingakostnaður er metin lægstur við Hringbraut af þeim kostum sem rýndir hafa verið, hægt er að nýta mannverki sem fyrir eru og byggja nýja spítala sem viðbót í áfengum og nálað við Háskóla Íslands og fyrir hugaða uppbyggingu heilbrigðisvísindasviðs á svæðinu er líka talin mikið kostur. Nánast allir stjórnmálaflokkar hafa komið að þeirri ákvörðun að byggja spítalann við Hringbraut. Það er mikilvægt að byggingin rísi sem fyrst, það er mikilvægt fyrir starfsfólk, það er mikilvægt fyrir sjúklinga og ákvörðun hefur verið tekin að vel athuguðu máli.
Þá tekur til máls 8. tíundi þingmaður Suðvestur kjördæmis Óli Björn Kárason.